chaos in Turkey. The Turkish Prime Minister is saying that the military in his country.
Tieši pirms gada, piekdienas vakarā, pasauli pāršāls ziņa, ka Turcijas lielākajās pilsētās Ankarā un Stambulā sacies militāra apvērsuma mēģinājums, kuru apturējuši valdības spēki. Pēc nemierīgās naktas tapa skaidrs, ka dzīvību zaudējuši vairāk nekā 260 cilvēku un vairāk nekā 2000 ir ievainoto. Zibenīgos arestos jau dažu nākamo dienu laikā aizturēja ap 6000 cilvēku. Viņu vidū bija gan militāra personas, gan arī tiesneši. Jau tolaik Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans pavēstīja, ka tīrīšana turpināsies. Un gada laikā no amatiem ir atbrīvoti vairāk nekā 150 000 valsts iestāžu darbinieku, viņu vidū akadēmiķi, pasniedzē, tiesneši, policisti, militāra personas un citi. Vismaz 50 000 ir apcietināti un no armijas padzīti ap 7000 karavīru. Turcija notikušajā arvien vaino ASV dzīvojošo islāma sludinātāju Fetullu Gilenu prasot Vašingtonai viņu izdot, bet Gilenu savu iesaistīšanos pilnībā noliedz. Pēc notikušā Eiropas Savienības steidzās Erdogana valdību aizstāvēt un apsveikt ar nenotikušu puču, taču drīz vien Ankara un Brisele nonāca sarežģītās attiecībās tā iemesla dēļ, ka Erdogans bija gatavs atjaunot nāves sodu, kam Eiropas Savienība kategoriski iebilst. No nāves soda Turcija oficiāli atteicās jau pirms vairākiem gadiem, lai tuvinātos iespējai iestāties Eiropas Savienībā, un tā atjaunošana nozīmētu pilnīgu tālāku procesu apstāšanos. Pēcāk raisījās arī bažas par to, ka piesadzoties ar apvērsuma mēģinājumu, Turcijas valdība izmanto iespēju vērsties pret presi un kritiski noskaņotajām nevalstiskajām organizācijām. Vēl aizvadītajā nedēļā Stambulā pulcējās 1000 cilvēku un devās gājienā, lai protestētu pret valdības vēršanos pret opozīciju. Gājiena rīkotājs Kemals Kilicdaroglu sacīja, ka neatbalsta apvērsuma mēģinājumu. Taču varas aktivitātes pēc tā un tūkstošiem ieslodzīto vai no darba atlaisto cilvēku ir teju otrs pašas valdības sarīkots apvērsums. Pat labam apcietinājumā atrodas arī vismaz 130 Turcijas žurnālistu. Turcijas prezidents šo akciju gan nosauc par atbalstu terorismam. Bet šodien Turcijā notiks pasākumi, lai atzīmētu gadu pēc neveiksmīgā apvērsuma mēģinājuma. Prezidents Erdogans uzstāsies ar uzrunu Nacionālajā parlamentā tieši tajā laikā, kad notika uzbrukums. Par tiltam Stambulā, uz kur pulcējās apvērsuma rīkotāji, būs gājiens un arī to apmeklēs Erdogans. Stambulas ielās ir izvietoti arī lieli plakāti, kuros attainot tautas vēršanās pret karavīriem apvērsuma brīdī. Kā norāda raidorganizācija BBC, Erdogana varai šis ir uzvaras brīdis, bet sabiedrība pēc puča mēģinājuma ir sašķēlusies. Jāteic, ka šis nebija pirmais apvērsuma mēģinājums Turcijā. Valsts šādas armijas sacelšanās ir pieredzējusi jau vairāk kārt iepriekš. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.